u Arivetëm gjatë këtij akti të tmerrshëm. Guvernatori i Teksasit Greg Abbott tha se sulmuesi, të cilin ai identifikoi si Salvador Ramos, e braktisi veturën e tij para se të hynte në shkollë dhe të hapte zjarr në mënyrë të tmerrshme dhe të pakuptueshme. Një prej personave të rritur që është vrarë ishte mësuese. Mediat amerikane e kanë identifikuar viktimën si Eva Miles, pothuajse 500 nxënës vijojnë mësimi në shkollën ku ndodhen të shtënat dhe kryesisht janë hispanik. Shkolla gjendet afër 35 kilometra në perëndim të qytetit San Antonio. Në shkollën në Rob vjojnë mësimin klasat e dyta, të treta dhe të katërta dhe nxënësit janë nga mosha 7 deri në 10 vjeç. Agjencia Associated Press raportoi se zyrtarët e patrullës kufitare amerikane gjendëshin afër kur filluan të shtënat dhe me njëherë shkuan në shkollë duke e vrarë sulmuesin, i cili gjendej pas një barikade. Uvalde, që gjendet rreth 126 km larg kufirit me Meksikën, është shtëpi e një stacioni të patrullës kufitare. Dy zyrtar kufitar raportohet se kanë shkëmbyer zjarr me sulmuesin. Një prej zyrtarëve është qelluar në kokë, thanë autoritetet, duke shtuar se të dy aktualisht janë në gjendje stabile dhe po marrin trajtim në spital. Spitali Uvalde Memorial më herët ka raportuar se 13 fëmijë ishin dërguar në spital përmes autoambulancave apo autobuseve. Ndërkësh një spital tjetër në këtë zonë tha se një grua 66 vjeçare dhe një vajzë 10 vjeçare ishin në gjendje të rëndë shëndetësore. Gjatë një fjalimi nga shtëpia e bardhë, presidenti amerikan Joe Biden tha se ishte lodhur nga përgjigjen ndaj të shtënave në masë, duke bërë thirrje për kontroll të armëve. Kur u bëra president, kam shpresuar se nuk do të duhej ta bëja këtë sërish. Edhe një masakër tjetër, Uvalde, Texas, një shkollë fillore, nxënës të bukur të pafajshëm të klasave të dyta, treta dhe të katërta, edhe sa fëmijë të vegjël që kanë qenë dëshmitar të asaj që ndodhi, do të shohin shokët duke u vdekur, sikurse të ishte fush betej, tha Biden. Ai urdhëroi që flamuri amerikan të ulej në gjysmë shtiz në shtëpinë e bardhë dhe në ndërtesat e tjera federale në nder të viktimave të Uvalde. Lidhur me të shtënat vdekje prurse në Texas kanë reaguar edhe liderët botror. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se ndan dhimbjen me popullin amerikan pas të shtënave në Texas. Ajo tha se lutjet dhe mendimet janë me familjet e fëmijëve dhe të rriturve, jeta e të cilëve u ndërprer padrejtisht. Presidenti francez Emmanuel Macron tha se Franca ndan zemrimin me amerikanët mbi të shtënat në Texas. Ne ndajmë shokun dhe dhimbjen me popullin amerikan, por edhe me zemrimin e atyre që po luftojnë për t'i dhënë fund dhunës, shkroi ai në Twitter. Edhe presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski tha se ishte i pikëlluar me lajmin për vrasjen e fëmijëve të pafajshëm në Texas. Papa Francesku tha se ishte zemërthyer pas të shtënave në Texas, ngjarje të cilën ai e quajti masakër. Është koha t'i themi mjaft trafikut pa kritere të armëve. Le të angazhohemi të gjithë që tragjedi si kjo të mos ndodhin më, shtoi ati i shenjtë. Të shtënat në shkolla janë rritur në SBA dhe vitin e kaluar janë regjistruar 26 raste të tilla, tha Edwick, një organizatë që merret me arsim. Më 2012-ën të shtënat në shkollën fillore Sandy Hook në Connecticut ishin më vdekjeprurset. 20 nga 26 viktima ishin midis moshës 5 dhe 6 vjeçare. Javën e kaluar, qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve thanë se numri i vdekjeve nga armët e zjarrit në SBA kishte pasur një rritje historike më 2020-an. Në SBA, prodhuesit e armëve kanë prodhuar mbi 139 milion armë që nga viti 2000 dhe shteti në këtë periudhë ka importuar edhe 71 milion armë të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në fshatin Shtavalj në komunën e Sjenicës në Serbi nuk janë gjetur mbetje mortore pas gërmimeve që nisën më 10 maj. Në këtë lokacion për 13 ditë janë zhvilluar gërmime në kërkim të një varezi masive me trupat të shqiptarve të vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kërkesën për kontrollimin e këtij lokacioni e kishte dërguar Prishtina zyrtare. Velko Dallovic nga Komisioni për persona të zhdukur i qeverisë së Serbisë tha nga vendi i ngjarjes se pas kërkimeve nuk janë gjetur mbetje. Ai shtoi se kërkimet për vareza masive në të ardhmen do të vazhdojnë sipas kërkesave, por ka kërkuar të njëjtën edhe nga Prishtina zyrtare. Ky vend i dyshuar për varezë masive u kontrollua pasi që përmes komunitetit ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, Kosova kishte siguruar imazhe satelitore. autoritetet e Moldavisë me qëllim po strehojnë darës shumicën e refugjatëve rom nga refugjatët e tjerë që po ikin nga lufta në Ukrainë, tha Human Rights Watch. Sipas kësaj organizate, kjo praktik përbën trajtim të pabarabartë dhe diskriminues. Autoritetet moldave kanë ofruar mbështetje kritike për personat që ikin nga Ukraina, por kjo nuk e justifikon darjen e refugjatëve rom, tha Human Rights Watch. Kjo organizatë për të drejtat e njeriut tha se praktika e tillë është bazuar në një politikë për të ndarë refugjatët rom në qendrat e caktuara të pritjes që drejtohen nga shteti i Moldavisë. Që prej 14 shkurtit, kur ka nisur pushtimi i Ukrainës, në këtë shtat janë strehuar mbi 470.000 persona. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se situata në Donbas është jashtëzakonisht e vështirë, teksa Rusia ka intensifikuar sulmin në lindjet të Ukrainës. E gjithë fuqia e ushtrisë ruse është përqendruar në këtë sulm, tha Zelensky gjatë një adresimi në orët e vona të 24 majit. Forcat ruse po synojnë të shkatrojnë gjithçka në Donbas, tha ai. Por bazuar në përgjimet të bisedave të tyre telefonike, ne kemi dëgjuar se ata janë të vetëdijshëm se kjo luftë nuk ka kuptim për Rusinë dhe në aspektin strategjik ushtria e tyre nuk ka asnjë shans, tha presidenti i Ukrainës. Forcat e shumta të policisë së Shqipërisë kanë ngritur sigurinë në Tiranë në prag të finales së konferencës së ligës mes klubeve të futbollit Feyenoord dhe Roma, pas një nate trazirash që la 19 policë plagosur. 60 tifozë nga të dyja skuadrat janë ndaluar nga policia mbrëmjen e së martës, 48 prej tyre janë italian dhe 12 holandez. Policia e shtetit ka njoftuar se janë dëbuar nga territori Shqipërisë 80 tifozë italian përmes portit të Durrësit, për të cilët tha se përveç largimit do të ndiqen procedurat përkatëse me Federatën Italiane të Futbollit për përjashtimin nga ambiente sportive dhe do të merren masat e tjera në zbatim të ligjit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjofshëm.